How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
...1996. Aastal tähistasid mu vanemad oma 60. abiellumise aastapäeva. Ehkki neil aastate jooksul oli ette tulnud ka tülisid, hoidis armastus teineteise vastu ja tugev usk Jumalasse neid koos enam kui 6 aastakümmet. Tähistasime seda suure perekonna peoga ja kõik aina rääkisid, kui tublid nad on oma aja kohta. Isa teadustas laulupalasid oma tavalise rügemendi vanema tarmukusega. Ja kui tuli tema kord laulda oma lemmiklaulu Scarlet Ribbons, siis suutis ta ikka veel kõik noodid välja laulda, isegi kui hääl oli nüüd veel kähedam. Tundus nagu kajastuksid hääles kõik need aastad, mis ta maal kaevandustes oli töötanud. Olin teda terve elu kuulnud just seda laulu laulmas, kuid nüüd tundsin teda vaadates kerget kurbust ja kui ta lõpetas, plaksutasin nii kõvasti, kui jõudsin. Meie igapäevane väljakujunenud elurütm kodus oli lihtne. Enne 80. eluaastatesse jõudmist käisid ema ja isa ise sisseoste tegemas. Isa veetis suurema osa päevadest garaasis askeldades, kus parandas lõputult autot. Õhtuti vaatas Tonu Michaeliga telekat ja kahekesi vaidlesid nad sageli ägedalt inimestega teleekraanilt. Mõnikord viisin onu Michaeli Bathgate'i kinno ja ostsin tagasi teel kaasa kartulikrõpse. Ema tõi ikka raamatukogust lugemiseks 4 raamatut nädalas. Nii nagu ta oli oma laste jaoks olnud kõike teadja, nii sai ta selleks ka oma lastelastele ja ka lapselapselastele. Kui kellelgi on koduste töödega raskusi, siis esimene, kelle poole pöörduti, oli vanaema Boyle. Ema oli väga hea innustaja. Alati julgustas ta kõiki ise asju endale selgeks tegema ja näitas neile, kuidas entsüklopeediat kasutada. Temast endast oleks võinud saada suurepärane õpetaja. Et kõik linnupojad peale minu olid pesast välja lennanud, leidis ta lõpuks aega oma hobiga tegelemiseks. Whiteburnis tegutses kunstiklubi ja kui ta ühel õhtul sinna läks, avastas ta enda jaoks maalimise. Rühmas käis koos toredaid inimesi ja emale meeldis nendega suhelda, ent tal oli ka annet, mida ta tahtis arendada. Tulles tagasi jalutamast või laulutunnist, hüüdsin väga sageli. Olen tagasi tühja esikusse ja ema hõikas "Halloo!" ülevalt minu magamistoast, kuhu ta oli seadnud oma värvide tarvis üles kaardilaua koos Mulbertiga. Ent alla ei tulnud ta tundide kaupa, sest oli nii maalimisse süvenenud. Sageli kasutas ta inspireeriva ainesõna fotosid, nagu näiteks pilti minust, kus olen lapsevankris. Mõned ema maalid leiti olevat piisavalt head, et panna need välja näitusele Whiteburni raamatukogus. Mõnikord kopeeris ta stseene trükipiltidelt, nagu need 3 stseeni, mis kujutavad maaelu ja on praegu meie elutoa seinal ning mida nägi palju suurem vaatajaskond, kui andsin oma esimese teleintervju ookeani taha. Nagu tajudes teatud tühjust, mis majas valitses, võttis meid omaks terve rida hulkuvaid kasse. Ema armastas kasse ja võttis nad majja väikest orbudena, kaisutas neid ning hoidis hoolega. On naljakas, et kassid on niivõrd erinevad isiksused. Meie esimene kass, Twizzle, oli rohkem laste kass, kellele meeldis mängida. Siis oli Flu, kes oli oma nime ära teeninud, kuna jättis jälje igale poole, kuhu ta majas läks. Betsi, kellele panin hüüdnimeks Kottkiisu, sest ta oli niivõrd paks, oli emalik kass. Ilmselt olid eelmised omanikud teda jalaga tagunud, sest igakord, kui teda puudutama läksid, põrkas ta eemale. Ent tal oli armas loomus ja varsti seadis ta end meie majapidamises sisse, sõi nagu hobune ning tõi koju sõbra, kellele panime nimeks Jake. Too oli must kõuts ja tal jätkus häbematust minu isaga rivaalitsema hakata. Üks elutoas asunud tugitoolidest oli isa tool, mitte keegi teine ei võinud sellele istuda. Jake oli ainus, kes julges sellele reeglile vastu astuda. Isa tegi katseid teda sealt lahti kangutada, kuid kass ei teinud väljagi. Nii ei jäänudki isal üle muud, kui vaadata televiisorit madalal polsterdatud tumbal sel ajal, kui kass troonis tugitoolis. Kahekis istusid nad kõrvuti nagu mingisugused tegelased ajalehe karikatuurist. Jake'i vastuhakk mõjus isale samavõrd kui emale Kottkiisu, kes pistis nahkaterve vorstikuhja, mille ema oli karnist ostnud. Kui Betsi teise ilma läks, siis lepiti kokku, et rohkem kasse me ei võta. Igas peres tekib aegalt konflikte. Mõed kaeblesid alati, et ma ei tee kodus küllalt palju tööd, ehk emal oli kombeks neile öelda, et tegelgu oma asjadega. Kord, kui Mary meilt läbi tuli, ütles ta mulle, et pean ise oma tuba tolmuimejaga puhastama. Trampisin siis trepist üles, lülitasin tolmuimeja sisse ja jätsin trepimademele undama, et ta kuuleks tolmuimejat töötavat. Ise aga läksin samal ajal oma tuppa ja kuulasin plaate. Et mul õnnetuseks olid aga kõrvaklapid peas, ei kuulnud ma teda trepist üles tulemas ja nii jäin vahele. Nüüd sain aru, et mu õed nägid selgemalt kui mina, et vanemad hakkavad vanaks jääma. Mul ei tulnud eales pähegi, et kunagi saabub aeg, mil vanemaid enam pole. Nendega koos elamine oli ainus maailm, mida teadsin. 1999. aasta lihavõttepühade ajal hakkas isa end haiglasena tundma. Mõnda aega olid teda vaevanud hingamisraskused ja ta oli ka tavalisest hajameelsem. Kuid alati oli ta hommikul voodist üles tõusnud, tulnud algorrusele hommikus sööma ja läitnud esimese sigareti. Nüüd tundus, et ta ei taha enam midagi teha. Pärast seda, kui ta 2 nädalat voodis oli veetnud, saatis ema arsti järele. Arst tundis tal kõhus mingit tompu ja ütles, et nad viivad isa läbivaatusele St. Johni haiglasse Livingstonis. Mis sinuga on, küsisin isalt, kui ootasime kiirabiauto saabumist. Ma tean, et midagi on lahti, nii et ütle mulle. Isa ei öelnud midagi. Ta pidi teadma, et asi on tõsine, sest voodis oli verd, aga ta ei öelnud kellelegi. Haiglas tehti talle operatsioon, et eemaldada soolest kasvaja. Ent isa ei tundnud end ikkagi veel hästi hingamisprobleemide pärast. Ema veetes enamiku päevist isaga ja mina läksin teda õhtuti vaatama. Ühel õhtul vaatas isa mulle otsa, ei öelnud midagi, kuid nägin, et ta on millegi pärast kurb. Suudlesin teda ja ütlesin, hommikul näeme, nagu alati. Jätsin ta siis emaga ning läksin koju nagu tavaliselt. Mul polnud aimugi, et isa ei parane. Järgmisel päeval tulin just poest, kui nägin autos oma venda Johnny. Ta ütles, miks sa haiglas ei ole? Mis lahti, küsisin. Isaga on halvasti, ütles ta mulle ja ma hüppasin autosse ning sõitsin koos temaga haiglasse. Selleks ajaks, kui me haiglasse jõudsime, olid nad pannud isa kõrval ruumi. Ülejäänud pere oli voodi ümber. Kathleen, Mary, Birdie, James, John, Joe, Gerard, kogu pere. Isa nägi kuidagi teissugune välja, kõhnem ja hallim kui eelmisel õhtul. Mary pöördus minu poole ja kui ma ta rabatud nägu nägin, sain aru, miks kõik kohal olid. Perekond tuleb ju kokku siis, kui keegi surema hakkab, on ju nii. Nüüd oli see siis käes. Läksin paanikasse. Ma ei olnud kedagi suremas näinud ega tahtnud ka näha, jooksin välja. Küsisin õelt, kas mu isa hakkab surema? Ta kinnitas seda. Ma ei teadnud, mida teha. Sammusin tühjas ooteruumis edasi tagasi, korratas endamisi. Palun ära lase teda surra. Mu keha oli hirmust tundetu. Tunne oli palju hullem kui see, mis mind alati eksamite eel oli haaranud. Tahad ära joosta, kuid tead, et pääsemislootust pole. Ja see moment aina läheneb. Mõtled, et su füüsis ei pea sellele vastu. Tahad karjuda, ent tead, et ei tohi. Vaatasin aknast välja, ent ei näinud midagi. Peas tormles mõttejõgi. Mõtted põrkusid oma vahel ja mina olin võimetu neid mingisse kindlasse suunda juhtima. Ma ei oska öelda, kas olin seal minuti või mitu tundi. Enne kui vennas John välja tuli ja ütles, et isa enam ei ole. Järgnenud nädalatel oli majas väga vaikne, ent minu peas valitses segadus, sest küsisin endalt aina, miks ma isaga rohkem koos ei olnud, kui ta elus oli, ja miks ei olnud mul jätkunud julgust surma hetkeni tema juurde jääda. Inimesed ütlesid, et isa elas õnneliku elu, sest seda öeldakse alati, aga mina pole kunagi selles nii väga kindel olnud. Mu isa austati ja ta tegi palju tööd, et anda meile, mida vajasime. Ta oli tõsine katoliiklane ja Legion of Mary liikmena oli ta aidanud meie kogukonna inimesi. Ta oli kindlasti elanud oma elu üllalt, kuid ma polnud kunagi näinud teda nii ennast unustavalt naermas kui mõnikord oma ema. Arvan, et küllap oli ta sõjas näinud liiga palju koledusi ja see ei lasknud tal end tõeliselt õnnelikuna tunda. Tal oli andeid, millega ta oleks tahtnud midagi ette võtta, kuid tal ei olnud selleks iial võimalusi, sest argielu hoidis teda tagasi. Tean ka, et mina põhjustasin talle palju muret ja ma ei vabandanud tema ees kunagi. Ema ei olnud suurt kasvu inimene, ent ta oli tugev nagu väike teemant. Temast oli alati kiiranud head energiat, ent pärast isa surma tundus temagi ramm veidi raugevat. Nad olid isaga 63 aastat ühist vankrit vedanud. Koos olid nad palju läbi elanud ja kui isa suri, siis oleks nagu ka emas mingi osa surnud. Ema oli meie kõigi eest hoolitsenud. Nüüd oli kõigi meie kord tema eest hoolitseda. Niimoodi sattus meile Pebbles. Mitte selleks, et isa asendada, vaid selleks, et olla emale lohutuseks ja kaaslaseks ning teda lõbustada. Pebblesi algsel omanikul oli teine kass, kelle oli kumbeks Pebblesit kiusata. Seega oli vaja leida Pebblesile parem kodu. Ehkki hüvasti, et kassiga murdis omanikul südame, kuna Pebbles oli üks armas väike loomake. Kui Pebbles meie koju jõudis, siis tõi ta endaga kaasa ühe mänguasja. Pehme tillukese roosa karvasest riidest pardi. See part käis Pebblesiga igal pool kaasas. Ta mängis sellega, heitis õhku, aga tal oli kombeks seda ka käppade vahel kaisus hoida nagu mingi turvatekki, sest Pebbles teadis, et ta viibib kusagil, kus ta olema ei peaks ja mänguasi lohutas teda. Pebbles oli alles tilluke kassipoeg, kui Gerard ta meie tuppa tõi ja karbist välja laskis. Ta jooksis mööda elutuba nagu hulluke. Kui ta maha rahunes, läks ta ema juurde ja istus talle põlvele ning ema ütles, oh sa väike karvane beebi. Ja me nägime teda esimest korda pärast mitut nädalat naeratamas. Lähedase surmast ei saa te kunagi üle. Ent järk järgult aja jooksul harjuta sellega. Meie pere alles hakkas isa puudumisega kohanema, kui meid tabas järjekordne hävitav löök. Mu õel Kathleenil oli 40. eluaastal tekkinud astma ja lõpuks tuli teil jätta töö Miners Welfare'is Whiteburnis, sest õhk oli seal suitsust paks. Ta hakkas tööle õena lasteaias ja laste mängurühma juures. Talle meeldis väikeste lastega tegeleda. Kuid 1999. aasta oli Kathleeni jaoks väga kurb, sest peale isa surma teatas äkki ta abikaasa, kes oli palju aega Norras tööl, et jätab ta maha. Kathleen oli murest murtud ja kaotas kaalus nii palju, et tundus nagu püüaks ta isegi hääbuda. Ta oli üks neist harukordsetest inimestest, kes oli suutnud naerda isegi siis, kui asjad olid tema jaoks halvad. Mistõttu pani tema nii kurb olek kõiki hämmelduma. Kathleenil oli vaid üks laps, mu õetütar Pamela. Selleks ajaks juba täiskasvanu, ent ta elas ikka veel kodus. Neil kahel oli suurepärane läbisaamine ja nad toetasid teineteist muredes. Pärast Kathleeni mehe äraminekut oli rahaga kitsas. Seetõttu võttis Pamela endale kaks töökohta. Ühe päeval ja osalise koormusega töö veel neljapäeva ja reede õhtuti, et saaks ema rahaliselt aidata. Pamela tuli neljapäeva õhtul ühelt töökohalt koju ja Kathleenil oli tema jaoks õhtusöök valmis. Seejärel läks Pamela baari tööle ja kui ta koju jõudis, ootas Kathleen teda tassi tee ning röstsaia viiluga ja nad lobisesid ning naersid päevasündmuste üle. Hilissügisel läks Pamela nagu tavaliselt ühel õhtul tööle. Tal oli meeles, et ema seisis aknal, naeratas ja lehvitas talle järele, nagu alati, kui keegi kodust lahkus. Sel õhtul helistati aga Pamelale töö juurde ja öeldi, et ema on astma hooga viidud haiglasse. See peale kiirustas ta erakorralise meditsiini osakonna poole. Ta ei muretsenud liialt, sest Kathleenil oli ka enne astmahoogusid olnud, kuid sel korral ei lasknud õed tal teistega koos ooteruumis istuda. Üksinda kõrvalruumis istudes puges Pamelale kahtlusinge ja siis tuli arst, kes ütles, et ema ei hinga enam. Ma ei mäleta, kes mulle juhtunust rääkis. Pikka aega ei suutnud ma seda teadmist üldse vastu võtta. See oli nii mõeldamatu. Kathleen oli kõigest 53-aastane. Ma ei saanud Kathleeni matustele minna, sest keegi pidi onu Michaeli järele vaatama. Onu oli ise sel ajal väga nurk. Võibolla oli mul raskem Kathleeni surma aktsepteerida seepärast, et ma ei teinud olulist kurvastamise faasi läbi. Mõnel korral tabanend praegugi mõtlemas sekundi murdosa vältel. Ma helistan Kathleenile ja küsin, ja siis tabab mind tõelisus ning tajun jälle teravalt piinavat valusööstu. Kathleen ja mina olime olnud väga lähedased. Tema ja ema olid ainsad inimesed maailmas, kes minust üldse kunagi tõeliselt aru said. Kathleen oli neid haruldasi inimesi, kel oli anne teisi inimesi õnnelikuks teha. Arvan, et mu ema lootis Kathleeni mind veidi aitavat pärast seda, kui teda ennast enam ei ole. Ent see ei olnud saatusest nii määratud. Jumal seab meid silmitsi igasuguste asjadega, paneb meid proovile. Usume, et Kathleen läks paremasse paika, kus ta ei ole enam haige ega õnnetu. Teame, et ta vaatab meid sealt ülevalt, ent ikkagi on maha jääjatel väga raske. Meil on pisarad ikka veel väga kiired tulema. Need võib valla päästa väiksemgi mälestus Kathleeni sädelevast naaratusest ja ta õrnast suuremeelsest loomusest. Kõik me mälestame teda erilisel viisil. Mina püüan tema mälestuseks käia igal aastal nokis koos Whiteburni Legion of Mary liikmetega. Mary ja Birdie reisivad Fatimasse Portugalis, kus Kathleen käis pisut enne oma surma. Need reisid pakuvad mõningast lohutust. Ent perekonnas on tajutav suur tühimik.
Susan Poli raamatut Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Toast to me, hold up my glass to all mistakes I've made. Good intentions washed away as soon as springtime came. Danced the summer, fell in autumn, and another candle blown. No winter's come around again, I'm back where I begun. And even though you heard it all, I know you don't believe. Let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year, the year I learned to take some time to stop and breathe it in, to keep a promise to myself to finish what I begin. Bad habits stop, no more regrets, I'll step out of the red. Open arms and an open heart to all that lies ahead. And even though you've heard it all, and I know you don't believe, let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year. I promise I'll be strong. I'll make them see what I've been seeing all along. I know you've heard it all before, and I know you don't believe, but let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year.